Tumekuwa tukisoma kitabu cha Waibrania. Kwa hivyo tuende katika mlango huo wa kwanza. Nitasoma mlango wote kisha tutaendelea. I will read the entire chapter in Swahili, and then as I explain, I will do so in both English and Swahili. Hebrews 1. Nasoma. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu? Tena, Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu, kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Inawezekana umesikia nikisoma huo mlango wa Ibrania mara mingi sana. Umezoea kusikia hayo maneno, jinsi tunavyoimba nyimbo fulani, na kwa sababu tumezoea kuziimba, hazina ukuu ambao tunaona wakati tunaimba mara ya kwanza. Lakini nawasihi sana, msome hiki kitabu, haswa huu mlango, muangalie kwa makini na msome polepole. Mkirudi nyumbani, someni mlango huu kwa makini sana, kwa sababu huu mlango una mambo mengi sana kumhusu Kristo, jinsi alivyo, umjue Kristo wa kweli. Kwa hivyo nimechukua tu dakika moja kusema hivyo kwa sababu tumezoea kusoma. Nimezoea nikija hapa mbele nasoma mlango wote, nasoma tena mlango wote, na unaweza kufikiria kwamba ninasoma tu hivyo bila sababu. Tafadhali, someni kwa makini. I'm saying it may be that I have read this chapter so many times. Every time I come up here, I read the entire chapter. And it may be that the awe, the greatness of the book, the chapter itself, might have gotten away from you. You may think we are just reading in vain. But I am encouraging you to go and read this chapter again and again. As we continue looking at it, as you go home during the week, try and see the things you have been talking about. Vile tumekuwa tukiendelea, niwakumbushe, tumeona Kristo akitukuzwa katika hiki kitabu kama nabii mkuu wa kanisa. Tumeona Kristo akitukuzwa katika hiki kitabu kama muumba wa ulimwengu, kama mrithi wa vitu vyote. Tumeona hayo yote. Tumeona hapa Kristo kwamba ameketi katika mkono wa kuume wa ukuu. Na leo asubuhi tulisoma jinsi mkono wa kuume wa ukuu unamaanisha, kwamba tunavyoongea kuhusu ama tunaposikia naibu wa rais akisema kwamba yeye ni mtu wa mkono wa rais, na tukasema kwamba naibu wa rais uketi katika mkono wa kulia wa rais, vivyo hivyo Kristo ndiye mtu wa mkono wa Mungu. Yeye ndiye anatekeleza mambo yote. Na tukoona jinsi mwandishi anarudi katika agano la kale, maandishi ambayo Waebrania walikuwa nayo, agano la kale, na anaenda kuwaonyesha kutoka kwa mistari ama kutoka kwa vitabu, kutoka kwa Zaburi, kutoka kwa Samueli, kutoka kwa vitabu mbalimbali kwamba Kristo ama mwana wa Mungu ni Mungu ambaye ni Kristo. Anajaribu kuonyesha hivyo. Again, just to reiterate in English, I'm saying that we have been seeing how Christ has been shown throughout the chapter as the great prophet of the church, as the priest of the church, as the king, as the creator. We have been seeing how he has been shown as the inheritor or the heir, really, of all things. How he governs all things by the word of his power. All this is contained in what we have been going through, what we have been reading through. We have seen how he is the most righteous. He is the only one, the only righteous one. And only those who believe in him, that has been the lesson, are righteous as well. And we were able to start on verse 10 the last time. Just verse 10 in showing how Christ is both the creator of the world and eternal. Niweza kuonyesha jinsi ni muumba wa vitu vyote, na jinsi alivyo tangu milele ya kale hata milele ijayo. And today we will be showing, or we'll be seeing, how Christ is that unchangeable God, unchangeable Jehovah, really. Because remember when I took you through the psalm where the writer gets this proof of showing the divinity of Christ, it goes to Psalm 102, and that psalm is written to Jehovah. The psalmist is crying out because they are undergoing, really, they are undergoing a lot of pain being in exile. They are remembering their land and they are crying out to Jehovah to remember them, to remember those people who esteem Jerusalem, who esteem Zion. And he talks about how the human life is here today and gone tomorrow, but God remains forever. Niliwaonyesha kutoka Zaburi 102 jinsi mwandishi anavyolilia Mungu, anavyoongea kuhusu kule walikotoka, wako utumwani wakati anaandika, na anaongea kuhusu Yerusalemu, mahali ambapo kunafaa kuwa na hekalu, jinsi hawawezi kufanya mambo ambayo yanafanywa hekaluni kwa sababu wako utumwani, na kumlilia Mungu. Na anaonyesha jinsi maisha yake yako leo na kesho hayapo, lakini Mungu yupo kila wakati. Na hivyo ndivyo tunataka kuona huyu Mungu ambaye huyu mwandishi wa Zaburi analilia katika hiyo Zaburi ya 102. Huyo Mungu, huyu mwandishi wa Ibrania anatuonyesha ni Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu ambaye analiliwa na yule mwandishi wa Zaburi katika kitabu hicho cha Zaburi, miaka mingi sana kabla Kristo ama kabla Yesu hajachukua mwili, Kristo hajachukua mwili na kuitwa Yesu na kuzaliwa. Mwandishi wa Zaburi aliandika mambo hayo kuhusu Yesu Kristo. Hivyo mwandishi anatuonyesha jinsi Kristo ama jinsi mwana wa Mungu, mwana wa Yehova, pia ni Yehova. Na katika mstari wa 11 na 12 tunaona jinsi huyu mwana wa Yehova ambaye ni Yehova, jinsi ana umilele ndani yake, jinsi vitu vingine vinakuja na kuenda, lakini yeye habadiliki, ni yule yule. Again, as we proceed in verse 11 and 12, the writer to the Hebrews, who has taken this proof from the writings of the Old Testament which the Hebrews have and applied it to the Son, will be showing the unchangeable nature and character, the immutability, how Christ does not change, how he remains forever. He will tackle this in another chapter in the same book of Hebrews, but here it's really as an introduction, taking a proof from the Old Testament to prove truly that he's the unchangeable one and he cannot be compared to the angels who change. Hivyo anasema katika mstari wa 11 akiongea kuhusu dunia na mbingu, hizo zitaangamia lakini wewe utadumu, zote zitachakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa, lakini ama bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Kweli hatuwezi kusema haya kuhusu binadamu yeyote. Hatuwezi kusema haya kuhusu mtu yeyote ambaye amekaa hapa. Wewe mwenyewe umeona jinsi umebadilika tangu kuzaliwa kwako. Kila binadamu, na binadamu tunajua hakuna kitu katika dunia hii ambacho hakibadiliki. Hata milima ambayo inakaa ni kama haibadiliki, tunasoma jinsi inavyobadilika. Kuna milima ambayo tunaona ikibadilika wakati inapotoa moto na moshi, inabadilika na aidha kuongezeka ama vumbi ambayo iko juu ya milima ama mawe ambayo yako juu ya hayo milima yanaanguka na hiyo milima inafunguka. Kabisa kabisa hakuna kitu katika dunia hii ambacho hakibadiliki. Jua lipo lakini kwa masaa 12, halafu kuna kuja giza. Hata mbingu yenyewe inabadilika. Hakukui na jua kila wakati wa mwaka. Kuna wakati wa jua, kuna wakati wa mvua. Kwa nchi zingine kuna wakati wa barafu. Mambo haya yote yanabadilika. Hakuna kitu ambacho tunajua kihalisi chochote, hata mawazo, hata kwa nini. Hata ukitengeneza kitu kwa mawazo yako, hakuna kitu ambacho tunajua hakiwezi kubadilika. Kwa hivyo tukisoma hapa mwandishi akiongea kumhusu ambaye ameandikwa hapa mwana, kwamba habadiliki, miaka yake haibadiliki hata kamwe, tunafaa tujiulize, tunafaa kushangaa. It should surprise us. It should make us question. What is the writer saying about this one who does not change, whose ears have no end, when we see everything around us changing? Even the great mountain changing. Even the great sky changes. Nothing we know and nothing we can conceive of in our mind cannot change. But here we have been told there is one who does not change. The Son. That he does not change. And he starts by showing how this world, which the Son, we have been told, created in verse 10, that they were made by him, and the heavens are the works of his hands, but they will perish. It's not only that they change, but a time will come when the world as we know it will be no more. Hata mbingu tunazoona sio kana kwamba tu zitabadilika, zibadilike na itaendelea hivyo milele. Hapana. Tunaonyesha kwamba zitabadilika na zinabadilika zikiendelea kuisha. Kwamba kuna wakati, jinsi tunavyosoma katika Petero wa pili, kuna wakati ambapo Mungu atabadilisha ulimwengu wote kupitia kwa moto. Vitu tunavyovijua ama jinsi tunavyojua vitu sasa vitabadilika kabisa kikamilifu. Hakutakuwa tena kuisha ama kubadilika. Sio kwa sababu ya hivyo vitu, kwa sababu ya yule ambaye amevibadilisha. Kutakuwa na mbingu mpya na dunia mpya. Huo wakati unakuja. Na hivi vitu vyote ambavyo tunategemea, vyote vitaisha. Hata binadamu. Na tunajua hivyo. Tunaona kila siku taarifa za watu ambao hawapo tena. Watu ambao tulikuwa tunapenda, watu ambao walikuwa na nguvu sana. Watu ambao hatungefikiria kwamba wanaweza kwenda, tunaona jinsi wanavyoondoka kutoka kwa ulimwengu huu. Vitu vyote vinaelekea kuangamia. Vyote. Wewe ambaye umeketi hapa sasa unaelekea kuangamia. Katika mwili, katika maumbile yako. Siku inakuja kama hujajitayarisha. Siku inakuja ambapo hutakuwa tena. Utakufa, tutakuzika na utasahaulika. Kwa sababu nilipeana mfano wa babu zetu wa miaka 200 iliyopita, sidhani kwamba tunawakumbuka. Hata wale walifanya mambo makuu, labda mmoja ama wawili ambao tunawakumbuka. Lakini sio wengi ambao tunakumbuka. Kwa sababu vitu vyote vinaelekea kuangamia. Hiyo ndio hali ya dunia hii ambayo umezaliwa mtoto mdogo. Watoto, vitu vyote ambavyo unajua vinaelekea kuangamia. Havitakuwa tena baada ya muda. Na hilo ni jambo kuu kukumbuka. Na kama taarifa yetu ingeishia hapo, tungeenda nyumbani, tumeangusha vichwa, tukiwa katika uoga mwingi, kwa sababu tunajua sasa tunangoja siku yetu ya kuangamia. Tungoje tu, tutakufa. I'm saying that all things in this world are tending towards perishing. As we are told in verse 10. There is nothing in this world that is tending towards continuing forever and ever. We have very many theories in science or so-called science that keep showing us that if we do something, the world will continue being forever and ever. But here we have the sure word of God telling us that those things that Christ created will perish. And everything we know tends towards perishing. There is nothing that I know that does not tend towards perishing. There is nothing that I know, even people who seem so strong, so resolute, so positive, as the world puts it. A day comes, they are no more. That should remain in our minds. That should strike us. That is the state of the world and everything in it. The world will end. And everything in it will end. And I'm saying, if that's where our story ended, it would have been a very sad story. Because we would go home, brokenhearted, waiting for the day that we will all perish and be forgotten, and others will come and perish and be forgotten, and the world will end. But that's not the end. Verse 11. They will perish. Lakini wewe utadumu. Mnaona jinsi mwandishi alivyokuwa analinganisha kwamba hivi vitu vyote ambavyo tunajua sisi wenyewe tuko katika hayo mambo yatakayoangamia, lakini kunaye ambaye anadumu. Huyu mwana yeye atadumu umilele wa mwana. Na niliguzia Jumapili iliyopita, umilele wa mwana ni jambo kuu sana. Mwandishi anapoonyesha kwamba atadumu, anarudi tena katika kuonyesha jinsi vitu vyote vitaangamia, kwamba zote zitatakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho. Kazi ya kuzikunguta kunguta, ya kuzikunja, kuziondoa, ni kazi ya huyu ambaye anadumu. Lakini yeye katika kukunjwa huko kwa vitu, katika kuondoa vitu, yeye haguzwi, yeye habadiliki, yeye hakunjanishwi navyo, yeye anadumu. Hilo ni jambo kuu sana ambayo tunaona katika hiki kitabu. Yeye habadiliki ama haachi kuwa, kwa sababu hapa kwanza anaongea kuhusu kuendelea kwake. Anaendelea kudumu, kwamba mabadiliko yote ambayo nimeongea kuhusu, iwe kifo, iwe ni kuacha kufanya kazi kwa sababu labda kitu kimewezwa na nguvu ingine ambayo ni nguvu zaidi, iwe ni nini ama nini, badiliko yoyote ambayo naweza kufikiria, sababu maneno haya ni magumu kwa Kiswahili. Mabadiliko yote ambayo unaweza kufikiria hayaguzi huyu ambaye anadumu. Anaendelea kudumu kwa nguvu zake. Yeye ndiye aliyeanzisha hii kazi. Niliwaambia jinsi alivyoanzisha hata wakati. Yeye ndiye aliumba wakati, na wakati una mwanzo na una mwisho. Lakini wakati utakapowadia mwisho, yeye ataendelea kuwa, kwa sababu yeye sio kiumbe cha wakati. Na yeye sio kiumbe hata kidogo. Yeye ndiye muumba halisi. Na anatengeneza vitu vyote na anaondoa vitu vyote ili aweze kufanya mapenzi yake. Kwa hivyo tunaonyeshwa tena, nataka muendelee, muangalie mistari hiyo kwa makini. Wewe utadumu. Tena anarudia, zote zitachakaa kama vazi. Unajua jinsi tunavyofanya mavazi. Unaamka asubuhi, umeoga, ama umetoka kazini, sababu hiyo ndio inaweza ikakuwa ndio inafaa zaidi. Umetoka kazini, umevaa nguo yako, ina uchafu, umechoka, umetoa jasho, unakuja unatoa nguo yako, unaiweka kando, unachukua nguo ingine, labda baada ya kuoga, unavalia, na umechukua hiyo nguo, na ukondoa ile ingine ambayo ulikuwa umevaa. Hiyo ndio picha tunayopewa hapa, kwamba zote zitaondolewa na zitatakaa kama vazi, kwamba atazikunguta kunguta kama joho. Jinsi unavyochukua hiyo nguo na kuikunja ili uweze kuiondoa, picha ambayo tunapewa hapa ni picha ya muumba huyu ambaye anadumu na habadiliki, kwa sababu anapokunja vitu yeye mwenyewe habadiliki. Habadiliki anapoondoa jinsi mbingu zinavyokaa sasa. Habadiliki anapoondoa jinsi dunia ilivyo sasa, ulimwengu huu ambao tunajua na kutegemea sana, kwa sababu yeye hategemei kuwa kwa ulimwengu. He does not depend on the existence of things that are made. Therefore, he makes them and he removes them without himself changing. And he remains. He abides. He remains the same, unchanged by any change that has happened. tunajua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi tunavyoendelea kusoma, inaendelea kuwafunza kwamba yeye alikuwa tangu milele ya kale kama Mungu, kwamba malaika walimsujudu kutoka milele ama kutoka kuumbwa kwao, kwa sababu malaika waliumbwa, lakini tangu milele ya kale amekuwa Mungu. Lakini tunajua kwamba huyu ambaye amekuwa Mungu, mwana wa Yehova, ambaye ni Yehova, alivalia mwili kama sisi, akaja duniani, akaja katika wakati na akabadilika katika ubinadamu wake. Tunajua kwamba Yesu Kristo alizaliwa kama watu wengine. Tunajua kwamba Yesu Kristo alikuwa mtoto kama wengine. Sio kana kwamba alikuwa mtu mzima ambaye alikuwa mtoto wa kawaida kama wengine. Tunajua kwamba alichoka kama watu wengine. Alipata njaa, alipata kiu kama sisi. Alikuwa binadamu kama sisi. Tunajua kwamba alijaribiwa na shetani jinsi tunavyojaribiwa. Yesu Kristo alikuwa binadamu kikamilifu kama sisi, isipokuwa hakutenda dhambi. Hapo tu ndio tofauti yetu na tofauti ilipo kati yetu na Kristo. Lakini tunaona jinsi tunavyoendelea kusoma katika kitabu ama katika vitabu vya Injili, tunaona jinsi Kristo anaendelea kubadilika. Anakuwa kimwili, tunaambiwa hata anakuwa katika hekima. Tunaona jinsi yako mahali pamoja na anaondoka na kwenda mahali pengine, anabadilika. Na unaweza kuuliza ni jinsi gani mwandishi huyu anapoongea kuhusu huyu ambaye anadumu, baadaye hapo kidogo anasema kwamba habadiliki. Huyu ambaye alichukua mwili kama wetu na kubadilika, kwa nini anaambiwa hapa habadiliki? Na ndio maana nimekuwa nikisisitiza sana muelewe asili mbili za Yesu Kristo, the two natures of Christ, kwamba Yesu ni Mungu tangu milele ya kale. Yesu amekuwa Mungu ambaye habadiliki. Tunajua kwamba Mungu habadiliki, na ningeomba msikize kwa makini. Mungu habadiliki, habadiliki katika hekima yake. Anajua mambo yote ambayo yamefanyika, ambayo bado hayajafanyika, yote aliyajua. Na sio kwamba aliyajua kwa sababu ya kujifunza, tunajua kwamba tangu milele ya kale, milele ya kale, alijua mambo yote tangu milele ya kale. Yote. Hakuna jambo hata moja, hata moja. Sikiza, hata wale ambao wanakwenda mbinguni wote anawajua, na wote wanaokwenda jehanam wote anawajua, na alijua yote tangu milele ya kale. Yesu Kristo, hekima yake tangu milele ya kale haina dosari, haina doa hata moja. Amekuwa na hekima kikamilifu tangu milele ya kale. Ni vizuri muelewe asili ya Yesu kama Mungu ndio hiyo. Nguvu ambayo Yesu Kristo amekuwa nayo tangu milele ya kale ni nguvu ya kuumba ulimwengu. Sio kana kwamba wakati uliwadia na Kristo akapata nguvu ya kuumba ulimwengu. Hapana. Kwa mapenzi yake na kwa mapenzi ya Baba na ya Roho Mtakatifu, Yesu Kristo, tunaambiwa Mungu aliumba ulimwengu kupitia kwa Yesu Kristo. Nguvu zake tangu milele ya kale ni nguvu za kuumba ulimwengu kutoka utupu. Hakukuwa na jambo lolote ulimwenguni. Mungu tu ndiye aliyekuwa. Na akaumba vitu vyote bila kutumia kitu chochote. Kwa kusema liwe na likawa. Kwa nguvu ya neno lake Mungu aliumba ulimwengu. Kwa hivyo katika mambo yote unafikiria, katika utakatifu wake, katika ukuu wake, Yesu Kristo amekuwa Mungu tangu milele ya kale. Kwa hivyo akichukua ubinadamu juu yake, sio kana kwamba alichukua uungu wake akauweka kando akawa binadamu tu. Hapana. Yesu Kristo alipochukua mwili na kuuvalia, alibaki kuwa Mungu kikamilifu, kwa sababu Mungu habadiliki. Mungu hawezi kuongezeka, hawezi kupunguka, kwa sababu akiongezeka inamaanisha amepata jambo ambalo hakuwa nalo. Kwa hivyo sio Mungu. Akipunguka inamaanisha ameondoa ama kitu kimeondoka ambacho alikuwa nacho. Kwa hivyo kuna jambo ndani yake ambayo imeondoka. Kwa hivyo sio Mungu. Mungu habadiliki. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, utatu haubadiliki. Tangu milele ya kale na hata milele ijayo, Mungu hatabadilika hata kamwe. Yesu Kristo akiwa juu msalabani, hakuwa binadamu tu. Huyo ambaye alikuwa juu msalabani alikuwa Mungu kikamilifu. Yeye ndiye aliyeshikilia hiyo misumari ambayo alipigiliwa nayo kwa msalaba. Yeye ndiye alipea mtu ambaye aliunda huo msalaba nguvu ya kuunda msalaba. Kwa hivyo nataka muelewe, tukirudi hapa tukiangalia jinsi habadiliki, muelewe kwamba Mungu habadiliki. Habadiliki kamwe. Na upendo wake haubadiliki, na huruma zake hazibadiliki, na ghadhabu yake haibadiliki. Kwetu sisi, jinsi tunavyoona mambo, tunaweza ona kana kwamba anabadilika. Lakini yeye ni Mungu, jinsi anavyosema katika Kutoka, kitabu cha Kutoka mlango wa tatu, anasema mimi niko ambaye niko. Yuko na yuko tu kila wakati. Na tunaona katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 nikidhani, Yesu anapoongea na Wayahudi ambao wanataka kumuua, anawaambia kwamba Ibrahimu hakufanya mambo ambayo nyinyi mnafanya na mnajiita watoto wa Ibrahimu. Akasema Ibrahimu alifurahi sana kuona siku zangu. Na Wayahudi wakamuuliza, sasa unaona wewe tunasema ukweli tukisema kwamba wewe kabisa hauko sawa, kwa sababu bado hujafikisha miaka 50 na unasema kwamba Ibrahimu alifurahi kuona siku zako. Yesu Kristo akawaambia hivi, kabla Ibrahimu hajakuwa ama hajazaliwa, mimi niko. Na wakachukua mawe kumpiga, kwa sababu walijua anasema nini. Ni mtu mmoja tu ambaye walijua anasema hilo, Yehova. Waisraeli, Wayahudi walijua ni mmoja tu ambaye anaweza kusema mimi niko, na ni Yehova peke yake. Hivyo Kristo anachukua jina la Yehova na kusema hilo ni langu, na kuonyesha jinsi yeye ni Mungu. Anajaribu kuwarudisha tena katika hizo asili za Kristo ili muone, tunapoangalia mstari huu wa 12, anavyosemekana kwamba yeye habadiliki, na ni katika asili yake ya kiungu habadiliki. Anaendelea kuwa na habadiliki hata kamwe. Ana umilele ndani yake, na ndio maana hata miaka yake haibadiliki, kwa sababu yeye yuko kila wakati. Useme jana yuko, leo yuko, kesho yuko, na kila wakati yeye yuko na habadiliki. Na hilo ni jambo kuu sana. Hilo ni jambo kuu sana, kwa sababu hilo ni kusema kwamba Yesu Kristo, kama hujanisikia vizuri, ni Mungu ambaye habadiliki na yuko kila wakati, na ambaye tunafaa kumwabudu kila wakati, kwa sababu yeye habadiliki. Lakini tena tukirudi, tunaonyeshwa yeye ndiye anayebadilisha. Mabadiliko yote yanayofanyika ulimwenguni hayafanyiki bila Yehova kusema yabadilike. Na badiliko la kwanza ni kuumba ulimwengu. Kwamba hapo mwanzo kulikuwa na utupu. Akasema liwe na likawa. Akaumba binadamu akawa. Badiliko la kwanza. Na mabadiliko yote ambayo yanakuja baada ya hiyo, yote yanafanyika kwa ajili ya Mungu. Kifo ambacho tunaogopa sana. Kifo ni Mungu ambaye aliambia Adamu na Hawa, wakati utawadia ambapo mtakufa. Na Ayubu mwenyewe, wakati watoto wake wote wanakufa, anasema, anaanguka chini na kuabudu Mungu na kusema, wewe ndiye uliyepeana na wewe ndiye umefanya nini? Umechukua, sivyo? Na tunasema hivyo mara mingi tukienda hata katika mazishi, tunasikia mhubiri akisema, it is the Lord who gave and the Lord has taken away. Yeye ndiye anafanya mabadiliko yote, makuu ama madogo. Tunasoma katika Biblia kwamba ule ambaye anajua nyota zote, nyota kuu, tunasoma katika sayansi jinsi nyota zilivyo kuu hata kuliko jua letu, anajua nyota zote na ziko katika mabilioni ya mabilioni, anaziita zote kwa jina. Lakini huyo huyo anasema kwamba hakuna nywele inayoanguka kutoka kwa kichwa chako kabla yeye aseme yanguke. Badiliko kubwa kama kuumba ulimwengu na nyota inatokana kwake. Badiliko ndogo kama nywele yako kuanguka kutoka kwa kichwa chako inatokana kwake. Lakini yeye hata wakati mmoja habadiliki. Hayo mabadiliko hayamguzi hata kamwe. Hawezi guzwa na kubadilika. Kwa sababu ya uungu wake, ya nguvu zake, hawezi badilika. Mungu anaendelea kutuonyesha kuaminika kwake katika kutokubadilika kwake. His faithfulness. Tumeimba leo, mwamba mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Rock of ages, clap for me. Na tunajua kwamba mwamba, jinsi unavyotumika katika huo wimbo, unatumika kwa sababu mwamba sio kitu unaweza tu kutikisa tikisa jinsi unavyotaka. Umeshika ardhi kabisa. Na tunajua yule ambaye hatikisiki hata kamwe ni huyu ambaye habadiliki hata wakati mmoja. Huyu ambaye yuko katika milele ya kale na milele ijayo sasa. Anaishi katika huo wakati wote sasa. Huyo habadiliki na hatikisiki. Na ndio maana tunaweka imani yetu yote katika yule asiyetikisika, asiyebadilika. Kwa sababu ahadi zake zote zitatimia kwa sababu habadiliki. Hata kamwe. Lakini kuna mambo mengine ndani yake ambayo hayabadiliki, ambayo yanafaa kutukimbiza kwake. Na jambo kuu ni ghadhabu ya Mungu. Biblia inaposema kwamba habadiliki, tunaposoma katika Zaburi mlango wa 7:11, tunasoma kwamba Mungu huwachukia wenye uovu kila siku. God hates the wicked every day. Na hilo linafaa kutushtua, kwa sababu tunafaa kuuliza wenye uovu ni nani? Na Biblia inatuonyesha wazi kila binadamu anayezaliwa kutoka kwa laini ya Adamu ni mwenye uovu. Tunasoma tena tunapoenda katika Agano Jipya kwamba ghadhabu ya Mungu inaendelea kuwa juu ya wale wana wa kuasi. The wrath of God abides on the children of disobedience. Kama Mungu habadiliki, hilo jambo unafikiria linafaa kukutisha aje? Kama Mungu habadiliki, huyu Mungu ambaye anaondoa ulimwengu mzima, wewe ni nani? Binadamu unayekuwa hapa na kesho haupo. Kama anaondoa milima hiyo mikuu ambayo unaona na bahari na kila kitu, huyu ambaye habadiliki, unafaa kumuogopa kwa njia gani? Huyu ambaye habadiliki, ghadhabu yake haibadiliki. Tunapoongea kuhusu ukamilifu wa Mungu, tunasema kwamba ni mkamilifu katika mambo yake yote. Hekima yake ni mkamilifu. Nimeonyesha kwamba hakuna jambo ambalo Mungu anaweza kuongeza ama hekima anaweza kuongeza juu yake. Anajua mambo yote. Upendo wake ni mkamilifu. Kwamba ana mapenzi ambayo hata hatuwezi kuelewa, kwa sababu ni kamilifu kabisa. Utakatifu wake ni mkamilifu. Lakini pia ghadhabu yake, ghadhabu ya Mungu, ghadhabu ambayo ni takatifu, ni kamilifu. Hivi kwamba amesema kwamba yule ambaye asiyemwamini, ambaye asiyekuja kwangu mimi nisiyebadilika milele hata milele, ataenda jehanamu. Na ghadhabu ya Mungu itakuwa naye milele hata milele. Ghadhabu kamilifu. Wewe usiyemwamini Kristo, usiyemjua leo, huyu Kristo asiyebadilika, huyu Kristo ambaye ni Mungu, lakini tunajua pia ni binadamu, ambaye alisimama yeye mwenyewe na kusema, wote ambao wamelemewa waje kwangu, kwamba atawakubali. Huyu ambaye tunahubiri hata sasa, muamini. Wewe usiyeamini Kristo, wewe usiyemjua, wewe unayefikiria kwamba imani yako ama matendo yako ama maombi yako ama kutenda kwako kuzuri kwa watu ama kwa sababu hujachukua kisu na kumuua mtu, kwamba wewe ni mtu mzuri, wacha nikwambie, huyu Mungu habadiliki. Na huyu Mungu ameghadhabishwa na wanadamu. Huyu Mungu ameghadhabishwa na dhambi yetu. Si kwa sababu sisi ni wanadamu tu, ni kwa sababu ya dhambi yetu. Ndio maana ameghadhabishwa na wanadamu. Ni kwa sababu ya dhambi yetu. Katika Zaburi mlango wa 7 anaweza kusema, ninachukia wenye uovu kila siku. Na siku ya kiyama tunaposoma Mathayo 25, tunaona ama tunaonyeshwa picha ya jinsi huyu mwana atakuwa amekalia kiti cha enzi, na inasemekana ameketi juu ya hicho kiti cha hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. He is the son of man. Na ndio maana anafanya hiyo hukumu. Akiwa ameketi katika hicho kiti cha hukumu, ataamrisha malaika waende watupe wenye uovu. Sio uovu utatupwa jehanamu, wenye uovu watatupwa jehanamu. Wenye uovu ndio watakaotupwa jehanamu, kwa sababu Mungu habadiliki. Hakuna siku itafika Mungu aangalie kando aseme, nitawacha hiyo dhambi ipite. Hapana. Mungu anafanya vita dhidi ya dhambi kila wakati, kwa sababu anachukia uovu. Na Mungu habadiliki. Na kama hujamwamini Kristo leo, ujue ghadhabu ya Mungu iko juu yako, hivi kwamba Yesu Kristo, kwa sababu anarudi, akirudi sasa, akifungua hii mbingu tunayoangalia sasa umuone akiteremka, unaweza kujua kwamba unaelekea wapi. Mahali ambapo ghadhabu yake haitabadilika. Utaonyeshwa ghadhabu yake kwa ukamilifu wake milele hata milele. Lakini sikwambii tu ndio nikutishe ili uje kwa sababu tu ya kutishika. Ndio ninataka utishike, lakini pia ninataka umjue huyu ambaye habadiliki. Tunasoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 kwamba Mungu Baba alimtuma mwana kwa sababu aliupenda ulimwengu, aje afe
ili watakaomwamini mwana wasiangamie. Angalia vizuri. Tumesoma katika mstari wa 11 kwamba vitu vyote vitaangamia. Lakini katika Yohana mlango wa 3:16 Kristo anakuja ili watu wasiangamie. Wewe ambaye hujamwamini Kristo, kama hutaki kuangamia na ulimwengu huu wa dhambi, kimbilia Kristo. Ni kwa njia hiyo tu ambaye utaweza kuokoka kutoka kwa ghadhabu ya Bwana milele hata milele. Na Kristo ametupenda. Kristo hakuja tu kama hakuvalia mwili wa malaika. Hata alipovalia mwili wa kibinadamu hakuja na kuishi katika nyumba kuu ya tajiri. Hakuzaliwa katika matajiri, alikuja na akajifananisha nasi ili aweze kuleta watu kwake. Na maneno yake unapoyasoma, anapoita watu ambao wana uovu na wenye dhambi, anawaita kwa upendo. Na anasema kwamba hajakuja wakati alipokuja wakati wa kwanza, hakuja kuangamiza dunia wakati huo. Alikuja ili tupate wokovu. Na sasa tunaishi katika hizo nyakati za mwisho kabla aje mara ya pili na kuangamiza ulimwengu. Na anasema hivi, niamini. Anapoomba kwa Baba katika Yohana mlango wa 17, anasema huu ndio uzima wa milele. Kwa sababu njia ya kutoangamia ni kupata uzima wa milele. Huu ndio uzima wa milele. Kukujua wewe Baba, Mungu wa ukweli, na mimi Yesu Kristo ambaye ulituma. Na huo ndio uzima wa milele. Hiyo ndio njia ya kuokoka kutoka kwa ghadhabu ya yule ambaye habadiliki. Hiyo ndio njia ya kuwa mwana wa Mungu. Ni kwa kumwangalia Yesu Kristo aliyesulubiwa pale msalabani. Na aliposulubiwa, aliwekelea dhambi zote hapo msalabani juu yake. Yesu Kristo alikufa na dhambi zote za wote ambao watamwamini, na waliomwamini huo wakati na waliomwamini kabla aje. Na alipofufuka na mwili wa utakatifu ambao hauwezi kuangamia, jinsi tumeimba katika nyimbo zetu za Kiingereza, the Christ can never die. Alipofufuka na huo mwili usiobadilika, kwa sababu sasa ana mwili usiobadilika, alifufuka kwa utakatifu, na akafufuka na wote ambao wanaomwamini ama watakaomwamini. Na kama unataka kuitanishwa na yule ambaye anadumu hata baada ya ulimwengu kuangamia, na yule ambaye habadiliki hata wakati mabadiliko yote yanakuja ulimwenguni, kama unataka kuitanishwa naye, kama hutaki kuangamia, kama unataka kudumu, muangalie Kristo na umuamini. Hata sasa ninapohubiri, unaweza kumlilia, unaweza kuomba wewe mwenyewe mahali umeketi, mlilie Kristo akuokoe, na utadumu naye milele. Tunafananishwa naye ili tuishi naye, lakini ni lazima tufanane naye. Kwa hivyo naja kwa Wakristo sasa. Umesema umeokoka, unamwamini Yesu Kristo, unamjua Yesu Kristo, unamwabudu Yesu Kristo. Maisha yako, matendo yako, fikira zako, ukiziangalia zinaendanisha na mambo hayo ambayo unakiri na mdomo wako? Wewe unayesema mimi ni Mkristo, kweli unamwamini Kristo hata sasa? Kuamini Kristo sio jambo unafanya mara moja tu, ati niliamini mwaka 2000 nikaisha, ama hayo mambo yakaisha. Ukimwamini Kristo ni jambo ambalo unafanya kila wakati tangu uanze. Unaendelea kumwamini yule asiyebadilika. Na kweli kama umemwamini Kristo, kweli kama unaona maisha yako yanaambatana na matendo ambayo tunaambiwa tutende katika neno la Mungu. Hata ukianguka katika dhambi, unamrudia Mungu kwa moyo uliovunjika. Kwa sababu hiyo ndio maisha ya Mkristo. Kama unaendelea kutubu, ujue kwamba wokovu wako, ahadi yako iko katika mkono wa yule asiyebadilika na anayedumu milele na milele. Tumeimba jinsi furaha yetu inaweza kuongezeka na kupunguka. Kuna wakati tunasikia furaha kuu sana na wakati mwingine tunasikia hatuna furaha. Lakini huo wimbo tulioimba unasema kwamba yule Yehova habadiliki hata kamwe. Sio jinsi tunavyobadilika. Sio kama sisi jinsi wakati mwingine tunafurahia tukiona mtu fulani, wakati mwingine hatufurahii. Labda ametutenda mambo mabaya na hatufurahii kumuona. Yehova habadiliki. Na Mkristo, hiyo inamaanisha kwamba wokovu wako uko katika mkono wa asiyebadilika na ni wokovu ambao atatekeleza hadi mwisho. Utaendelea katika hiyo njia ya wokovu kwa nguvu yake, kwa sababu yeye ndiye anadumu na yeye ndiye asiyebadilika. Na hata wewe Mkristo, hata wewe unabadilika. Ukristo wako haufanani tu, hauko jinsi moja tangu uanze hadi mwisho. Unaendelea kukua kwa sababu wakati mwingine unaanguka katika dhambi. Wakati mwingine unaona jinsi ulivyo mtakatifu, alafu mtu anakukumbusha kitu, unakumbuka uovu wako. Hiyo ndio hali yetu kama Wakristo. Paulo katika Warumi 7 anasema jinsi wakati mwingine anafanya mambo ambayo hataki kufanya, na wakati mwingine hafanyi mambo ambayo anafaa kufanya ama anataka kufanya. Hiyo ndio hali ya Mkristo, kwa sababu bado tuko katika huu mwili wa kubadilika, na tuko katika hii hali ya kubadilika tukingojea yule asiyebadilika aje atupe mili ambayo haitabadilika hata kamwe. Si kwa sababu ya nguvu yetu, kwa sababu yeye ana nguvu ya kutuweka katika hiyo hali. Kuna wakati tutapewa mili inayofurahia kufanya matendo ya Mungu. Kuna wakati mili yetu haitakuwa inatenda dhambi. Wakati huo unakuja tukiishi katika mbingu mpya na nchi mpya. Haswa nchi mpya. Tutakapoishi huko, hiyo wakati tutakuwa na miili, macho inayoona mambo na kutamani mambo ya Mungu peke yake. Masikio isiyoweza kusikia dhambi. Mioyo isiyotaka kutenda dhambi. Mambo yote tutakuwa tunafanya jinsi tunavyoambiwa, hata kula na kunywa tufanye yote kwa kumtukuza Mungu. Sivyo? Tutaweza kufanya hayo yote wakati mmoja. Sio kwamba kwa sababu tuko katika mili ya dhambi tusitamani kuyafanya. Tuyatamani kuyafanya. Lakini ninajaribu kuwaonyesha kwamba wewe unayejiita Mkristo, wewe unayejua rohoni mwako kwamba unamwamini Kristo, huo wakati unawadia ambapo Kristo atatufanya upya jinsi hatutaweza kubadilika kama vile Adamu alivyobadilika. Kwa sababu Adamu aliumbwa kwa uzuri wote, akabadilika akawa mtu mwenye uovu. Hatutaweza kurudi katika uovu tena. Na huo wakati unawadia. Huo wakati unawadia. Kwa hivyo hilo ni jambo la kukufanya umshukuru Mungu, umsujudu Mungu, umuamini Mungu zaidi na zaidi, uendelee kutamani kumjua Kristo zaidi, kwa sababu ni kwa njia ya kufananishwa na Yesu Kristo tunaendelea kufikia huo wakati. Hivyo mjue Kristo zaidi na zaidi. Tamani kumjua wewe Mkristo. Tamani kumjua. Jua Bwana wako. Kwa sababu yeye habadiliki, ahadi zake hazibadiliki. Ameahidi kwamba anarudi kutuchukua, kutupeleka nyumbani ambapo hakutakuwa na dhambi tena. Haibadiliki hiyo ahadi. Huo wakati unawadia. Wacha hilo likutie moyo. Hata leo, mara nyingi kitu kama hata benki unaweza kuambiliwa, ama hata pesa unayopewa kazini, mshahara wako. Umeambiliwa mshahara mwisho wa mwezi, na unafanya kazi kwa nguvu sana, ukiamini ahadi ya mtu ambaye alikuandika. Sisi wa Kristo tunamwamini Kristo kwa njia hiyo, ama hata zaidi. Jinsi unavyoamini kwamba nitafanya kazi, bado pesa haijawekwa katika akaunti ya benki, lakini unaamini kwamba utalipwa mshahara. Hata kama ni kwa mwisho wa siku, uendi kazini, alafu unapewa pesa, alafu ufanye kazi. Unaenda kazini hata kama unalipwa kwa siku, unafanya kazi, unalipwa labda mwisho wa siku, ama kama umeambiliwa mwisho wa wiki, unapewa mwisho wa wiki. Lakini unaamini hiyo ahadi ya binadamu. Unaamini kwamba kabisa kabisa huyu mtu atanipatia pesa yangu nikifanya kazi yangu. Tunamwamini Kristo kwa njia hiyo, sio kwa majivuno, lakini kuamini kwamba kabisa jinsi amesema atafanya, atafanya. Tunaamini hayo. Wakristo, jiulize, habadiliki hata wakati mmoja, kwa sababu huyo aliyekuandika anaweza kubadilika. Mali yake yote inaweza kuisha kwa siku moja na akose kukulipa. Anaweza kutoka na agongwe na gari na akose kukulipa. Lakini tumuamini yule asiyebadilika na anayedumu milele hata milele, kwa sababu ametuahidi uzima wa milele. Uzima wa milele mtakatifu, usiobadilika, usioisha, ambao hautakung'utwa kung'utwa kama joho na kuondolewa tena. Huo uzima ambao utadumu na tutadumu naye hata milele na milele. Kumbuka, Kristo ni Mungu asiyebadilika, na habadiliki katika asili yake kama Mungu. Habadiliki katika mapenzi yake. Kama amekupenda, atakupenda milele. Na habadiliki katika ghadhabu yake. Wewe ambaye hujamwamini, hata ufanye nini ama nini, kama hutamwangalia Kristo, ataendelea kuwa hivyo kwako. Tunaambiwa katika Mithali, kwa wale ambao ni wasafi, anakuwa msafi kwao. Lakini kwa wale ambao ni wenye uovu, anaendelea kujionyesha kwao kuwa kama muovu, kwa njia ya kutowapenda hadi wamwamini Kristo. Na wewe usiyemwamini Kristo, tena narudia, huwezi kupendwa na Mungu kikamilifu bila Kristo. Huwezi. Mwamini Kristo. Kristo amepewa kwako kwa njia ambayo unaweza kumfikia. Amini. Mlilie. Na atakuokoa milele hata milele. Kristo peke yake ndiye njia. Peke yake. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo umetupa sisi binadamu tusiostahili kukujua, sisi wenye uovu. Tunakushukuru sana kwa kutupa neno lako. Tunakushukuru sana kwa kutupa mwana wako Yesu Kristo, uliyemtuma aje huku duniani avalie mwili kama huu wetu, afanane nasi ila tu kwa dhambi, ili aweze kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu tunaomwamini, na tuweze kupata uzima wa milele, tuweze kupata utakatifu ama kuwa haki ya Mungu. Na tunakushukuru sana kwa mambo haya yote, yote mengi ambayo hata hatuelewi sasa. Tunaendelea kutarajia miili mipya, tunaendelea kutarajia dunia mpya, tunaendelea kutarajia wakati ambapo Yesu atakuwa mfalme kikamilifu juu ya ulimwengu wote, na mambo yote yatafanyika kwa utukufu wake. tutie moyo tunaomwamini Kristo. Hey Mungu Baba, tuendelee kumtazamia huyo Yesu. Tusiangalie vitu vyovyote vilivyo katika dunia hii. Tusiendelee kutegemea mambo ya huu ulimwengu, iwe ni pesa, iwe ni mapenzi ya binadamu. Tusitegemee kitu chochote. Tusijitegemee sisi wenyewe, tusifikirie tuna nguvu ndani yetu kujibadilisha. Kwa sababu sisi ni viumbe na tunaendelea kubadilika, tunaendelea kuangamia polepole. Na tutaangamia kwa ukweli kama hatumwangalii Yesu Kristo. Tukumbushe Mungu Baba kwamba Yesu tu ndiye njia, Yesu tu ndiye ukweli, na Yesu tu ndiye uzima. Ili tuweze kuwa katika Kristo, tutamani kukua katika Kristo. Tutamani kuendelea kumjua zaidi na zaidi tukifananishwa na yeye, ili tuone kwamba tunafananishwa kweli na yeye. Kuwa nasi Mungu Baba katika mienendo yetu, katika fikira zetu. Kila siku wacha tuwe watu ambao tunakuabudu katika mambo yote tunayoyafanya kila siku, hata katika kula na kunywa kwetu. Tule na tunywe tukijua ya kwamba nguvu tunayopata kutoka kwa vitu hivyo vinafaa kurudishwa na kwa njia ya shukrani na kukuabudu. Hekima uliotupa tunafaa kurudisha katika kukuabudu na kukushukuru, na katika kukujua zaidi. Tuwezeshe kupitia kwa Roho Mtakatifu kukua katika wokovu wetu. Tuwezeshe katika maisha yetu kukua Wakristo wa kweli. Wacha mienendo yetu, hata ikionekana na watu wengine, waweze kuona kweli sisi ni watu wa Mungu, wana wa Mungu, kwa sababu tunatamani kukua na tunamtegemea Yesu Kristo peke yake. Huyo asiyebadilika, ambaye anadumu kila wakati, wacha awe wa thamani kwetu. Wacha awe ndiye mali ambayo tunatafuta juu ya mali yote nyingine. Ni yeye peke yake ambaye atatufikisha mbinguni. Kwa hivyo tuwezeshe kumuangalia. Haswa wezesha ambao bado hawajamuona, wafungue macho. Waone thamani ya Yesu Kristo uliyemtuma kuwa binadamu. Waweze kumuona juu msalabani akifa na dhambi, na waone kwamba dhambi zao zilikuwa miongoni mwa dhambi za wengine alipokufa hapo msalabani. Wawezeshe kuona Kristo aliyefufuliwa, aliyeketi katika kiti chako cha enzi, katika mkono wako wa kuume, akituombea, akitufanyia sala kila wakati kwa nguvu zake, ambaye anaendelea kutawala ulimwengu kwa neno lake la uweza, ambaye ni mkuu kuliko malaika wale wakuu ambao wanafanya mambo makuu. Tumwangalie huyo Yesu. Wawezeshe hawa watu ambao hawajamuamini, wawezeshe wamuone huyo Yesu, ili waweze kumlilia na kumkimbilia. Hata wakiwa watoto wadogo, wamkimbilie na waweze kuokoka. Kuwa nasi Mungu Baba katika wiki ijayo. Tuwezeshe kuendelea kukujua kupitia haswa kwa kitabu hiki cha Waibrania. Tuweze kukisoma pole pole, tukiwa tunatarajia kumjua Yesu Kristo zaidi. Na mambo haya yasiwe tu ni mambo ya kusoma, lakini katika maisha yetu, wacha tuendelee kukua katika maisha yetu ya Ukristo, katika matendo mazuri, katika imani yetu, katika upendo na furaha na amani na mambo yote uliotupa. Na tunakushukuru kwa mambo haya yote, na ni kwa jina hilo tukufu la mwana wako Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen.